habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca etoobiya ka muujisay.
hubkan hadda laleeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaaun hadda tanzaa'id ku ah qoriga oo taayirada lafo madfaca oo meesha maraayay oo maarata sidaas baan u badnayn oo madaafiicda waxa waaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dila laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo
wax kale. oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta heysta fiisaha.
marka dadkaas culayska intaata nala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ha ka hadleen oo dhibaatadana haysataha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qof walbaa bashirinkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaqu soco lagu lugooyo oo dadkiisiiyo dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale aad dhegeysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sirilanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah ka hor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne desaniyaki oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka sirilanka oo ka kooban 225 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada sirilanka waxaay fursad siisay madaxweynaha cusub ee desinyaki kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee sirilanka ayaa ka adkaaday 83 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maanta salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta lubnaan iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 10,000 qof oo ku nool lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay. mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa maanta oo salaase ah sheegay in Iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Sweden u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur'aanka gubaya. sanadkii 2023 shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyadoo cabsi laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xag jirka ah Sweden ayaa sanadkii hore sara u qaaday digniinta argagixisnimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanka uu muujinayo in dawladda Iran ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil warkii caalamka kadiisana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aadaa VOA Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saanada military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumeyn karto xaaladda amaan ee aan cadaha adag ku taagnayn ee gobolka isla markaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada warbixin ayaa arintaas ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo haya Maxamed Olaad Xasan
hadalka kasoo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay oo shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya hubkan ayaa waxa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta shixnadii tan ka horeysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27kii bishii August diyaaradaha military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed shixnada mucaawana ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yiri in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumeyn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambeyn doono sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary Di Carlo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo la hadlay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada sidoo hadalka u dhigay qoraal uu soo dhigay bogga X wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur oo la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya marka Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho isagoo u dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheikh Muhyiddin ayuu ku yiri Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugeysay cid kale waan garanaynaa maslaxadayada waxaana kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadawgeena way mahadsan tahay Masar ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dawladdu weli faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya laakiin muqaalo ay dad shacab ka duubeen gaadiid galbinayay shixnada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaaridu jiido Kornel Cabdullaahi Cali Mucow waa qabiil ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada horeyna ula soo shaqeeyay wasiirdoonka Soomaaliya waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyay baraha bulshada
yaa hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa aan kuwii oo kaleeta waxaa un hadda tan saa'idku ah qoriga oo taayirada lagu madfaca oo meesha maray oo maarta sidaas baan u badnayn oo madaafiicda waxa waa kuwa waxa jira meelo dheer wax ka dilo laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo maxaa dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaad dib ku jirtay iyo gaadiidka ciidankii waxaa sii lahayn hub weyn oo haddeertan la yiraahdo muxuu ahay dowladda Ethiopia oo kale lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo dega u malayn maayo hal markabna maba ku filleen maadi Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia laftirkeeda muddadii 30 ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowlad dhisan bay ahayd, hub bay sameynaysay, hubna way soo dhoofsanaysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka inta la keeno oo dowladda Ethiopia ay walaacago muujinaysa?
Ethiopia iyada Soomaaliya ka hub badan oo maartay diyaarado dagaal iyo helikoptero iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaafiicda goobta iyo ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii muxuu ahay ciidanka conventionalka. Hubkaani haddeertan ay Soomaaliya ay keentay kala horba uu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maaragtay in ay baabuurta armariga oo taayirada leh ay maaragtay ku jiraan. Marka waxaa hub loogu talagalay in argagixisadee muxuu ahay lagula dagaalamo. Waana maaragtay dowladaha caalamka oo dhan ayaa maaragtay inta badan European Unionka iyo Maraykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen muxuu ahay saraakiisha Soomaaliya ayaa maaragtay kusoo biirtay oo hubkaa ku caawintay Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub wax yeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way ogtahay, laakiinse siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil war-kii muxuu ahay markii burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddeertan boox ay kasoo gudbeen waxa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha marayay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Waa anfacaya Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka. Waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jiraa ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007 ilaa haddeertan ayuu maarta dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacaya oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia muxuu amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Colonel Mucu, marka Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo hadda aad loo hadalhayo waa markii labaad hub Masar ay keenayso, marka xiriir ma ka dhexeeya cunaqabateyntii laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo gelisay wadanka?
Waa sidaas. Waxa waaye cunaqabateynta laga qaaday macnaheeda waxa waaye Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca muxuu ahay la dagaalama argagixisada oo wadankana amni ku soo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waxa waa mid caalamka oo dhan oo maaragtay uu ku taageersan yahay, meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka SRI 30 sano. Kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka SRI Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha ammaanka ayaa xilligaasi cunaqabateynta la saaray Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortegayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii militariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba jooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunaqabateynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan badlahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1919 ka madax banaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mida Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhana madax banaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. خلاف كصوماليا إثيوبيا أو لغو حلين وعيد ذال دحادين أو وسمي تركيا أو أي كرد عين لبوريك أو وضع هذا اللقل درستيا أي حدين عاه كله آد إسوكسو دوي صوماليا إيا مصر ومدى السنة ذاة كل مرانساني إثيوبيا بحرين كوين أي أدى السبب كردستي وبيك النايل
هذا يوم تي محمد علاد حسن قد كلا سعطان ولانتاف صوماليا VOA حقيقة جودة قرمة مدوبي أنطونيو غوتيريز أيها أشاغيه غامياش عالم كأيك قيب قرية شركة قولها جودة قرمة مدوبي إن حالة دا الدنيا دو أيتهاي ميد آن لسي أيغن كرين غوتيريز أيها يلي سيدان كوماسي سعنكرن وحانو أشاغي إن يجرتو هير إسلا حساب تن لآن أو أي درامين دولدها قاركو تاسو سياسة أهان آن لدفاعي كرين دمير أهان آن اللو دلقادن كرين Antonio Guterres xogeyo guuda qaramada midoobay ayaa hadalkan jeediyay isagoo tixraacaya dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza iyo iskoorimaadyada geeska Afrika iyo meelo kale oo ka baxsanba. Guterres inkastoo san Carabaabin waxa uu xanaantay kuwa ku sheegay in ay ku xadgudbeen sharciyada caalamiga ah iyo ahdiga qaramada midoobay oo ay sababeen dhibaato aan la soo koobi karin. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Falastiin Axmed Iban oo Washington joogta waxa ay ka wareysatay Saara Cabdi Axmed oo New York ku sugan oo soo tabinaysa wararka shirka ee sanadkan
mahadsanad Falastiin shirki uu furmay shirka 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida aad sheegtayba een 193 wadan ee kamid golahan ayaa hoggaamiyashooda inta badan iyo diblomaasiyinka kala socda guud ahaan caalamka ay kaga qayb galayaan shirkan een waxyaabaha ugu badan ee diirada lagu saarayna sida aad sheegtayba waxa ay ku saabsan tahay arinta bariga dhexe oo cabsii weyn hoggaamiyasha dunidu ay ka qabaan oo si weyn looga hadlayo marka maanta waxa een hadlay oo qodobadiisi een ugu dambeeyay intii madaxweyne uu ahaa dalkan Mareykanka ku soo gabagabeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uuna ka hadlay arinta bariga dhexe oo si gaar ah u sheegay in Mareykanka ay u taabanayso isla markaana guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamka base uu aragto in arintaas ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto
in Soomaaliya kamid madaxda ka qayb galaysa in kulankan yaa uga qayb galaya dawladda Soomaaliya goorma sala filaya inay hadlaan
Falastiin waxa jooga halkan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale to wabdi wasiirre ay ka mid yihiin oo ku helinaya socdaalkiisa waxa ay u joogan magaalada New York dabcan inay shirkan ka qayb galaan ee maalinta Jimcaha ee 27ka bisha ay tahay ayaa ra'iisul wasaaraha Xamse uu khudbad ka jeedin doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay inta ka horeysa wasiirada la socda ayaa kulamo gargaar ah lahaa ee waxa xusid mudan in xaalada ee too wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqi uu la yeeshay shalay gelin dambeeyto kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan iyo sidoo kale Eritrea aan iraahde waxana dhinacyadu dabcan ay ka hadleen khilaafka gobolka sida wararku ay sheegayaan balse xaalay wasiirka maran la kulmay oo aan si toos ah u weydiiyay wuxuu ii sheegay in ay gadaal ka hadli doonaan balse ujeedadu ay taasi ka fogeen kulankoodu wuxuu ahaa kulan la baahiyo qaar ka mid ah baahinta lagu arkay sidoo kale to marka guud ahaan ba arinta shirkan muhiimada uu leeyahay sanadkan kalfadhiga 79aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arinka ku saleysan dagaalka bariga dhexe cabsidiisa dabcan waxa kale to jirto ayadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan waxa kale oo jirta arinta Ukraine oo ayadana mudaba soo jiitamaysay marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago
Soomaaliya gaar ahaan maxay diirada ku saari doontaa khudbada ra'iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhanyahay wax xogama ka heshiin lahaa
Soomaaliya dhinacyada amaanka ayay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa sidoo kale arrimaha horumarka waxyaabaha laga sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda gobolka waqtigaanba muuqanaysa wararka qaar way sheegeen inuu ka hadli doono ra'iisul wasaaraha waxaa jiri doona arinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxaa la socda dhinaca cimilada dawladda federaalka ee Soomaaliya marka waxyaabaha kala gedisano amaanka baaritaanka ugu horeeyo iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab ee dowladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsan ee Soomaaliya ay ka hadli doonto kamida sanadkan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixamed oo magaalada New York ku sugan ayay ahayd oo u warramisay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta Mareykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda ah. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada NATO ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi. Xiriirka u dhexeeya Ankara iyo Washington ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga Mediterranean-ka, Suuriya iyo Gaza. Waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda Ankara ee nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 loo yaqaano, taas oo dhalisay in Mareykanka uu cunuqabateyn saaro Turkiya sanadkii 2019 lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Hase yeeshee, kadib Ankara waxay xaqiijisay inay Washington ka soo iibsato 40 diyaaradaha F-16 ah iyo 79 qalab kale oo casri ah. Heshiiska ayaa la ansixiyay kadib markii Turkiga uu ogolaaday dalabka Sweden ee ku aadan kubiiritaanka xulafada NATO, taas oo hoggaamisay in xiriirka uu soo hagaago. Ankara iyo Washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah $100 bilyan Mareykanka ah oo ganacsi laba geesood ah, taas oo aad uga badan ganacsigii sanadkii 2023 oo ahaa $30 bilyan. Intii lagu guda jiray booqashadii New York ee golaha guud ee qaramada midoobay, Erdogan waxa uu sheegay ganacsatada Turkiga iyo Mareykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro, haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu sidoo hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha. Tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminamka, baaritaanada iyo cunuqabateynta Katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo, ayuu yiri Isniintii isaga oo tixraacaya Katsa oo laga soo gaabiyey ka hortaga cadowga Mareykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn. Waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta ee F-16. Waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado, ayuu Erdogan ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in Turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda, isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta 155 mm oo muhiim u ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka Turkiya iyo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalka Turkiya oo lagu eedeeyay in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Turkiga ayaa taageera Ukraine balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta Ruushka, inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka Turkiga. Kasakow diyaaradaha F-16, Turkigu waxa uu sidoo kale danaynayaa dayuuradaha Eurofighter Typhoon ee Jarmalka, Britain iyo Spain, balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada Berlin. Isniintii, Erdogan waxa uu magaalada New York ee dalkan Mareykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Olaf Scholz, sida uu sheegay xafiiskiisa, isagoo intaasi ku daray inuu u gudbiyey in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iideysiga fursadaha wadajirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac.
Aad ayuu mahadsantahay Aasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inala socotay. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dib shir nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. إسرائيل أيا قاضي ويرر عصب وحق عرك آه وإلا بيكس تي أرورك حزب الله يدلك لبنان ويرك أيا شلي وحا كل انتي ويران أفر بقول إيا سغاشن قف وحانا كل داوعمي داد كبادان كن يلح بقول سيدا أيا لغسو حكتي وزارد عفماتك أيا لبنان وريا فيو دي كونغرس كاترين جيبسون أيا كسو ورم إيسا إن ويرردن أودن بي أي كارو قاضي يان عب سيدا لغا قبو إن دقال كو وكوفا فو قبل كودان محمد عبد سندري أيا ففاين تي نوهاية
Israel ayaa lagu soo warramayay in isniintii shalay ay duqeysay in ka badan 800 bartilmaameed goobahaasi oo ay ku jirto magaalada xarunta dalka ee Beirut arintaasii oo keentay in kumanaan qof ay cararaan Israel ayaa sheegtay in aanankeeda difaac uu qabtay gantaalo ka yimid dhinaca Lubnaan hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku ku faafo gobolka oo dhan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfadeeyay ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanka uu la shaqeynayo dalalka ay wada shaqeynta leeyihiin ee gobolka
working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely.
Waxaan ka shaqeynaynaa xisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guriyahooda ku noqdaan ayuu yiri. Todobaadkii hore Israa'il ayaa qaaday hawlgal kharajisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha la isugu diray Beijing loo yaqaan kuwaas oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Hezbollah ka tirsan ururkaas oo dawladda Mareykanka ay u aqoonsan tahay urur gaxiso. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado.
Anagu lama xakiim la yum, anagu maqdimim uto. Bixol makom.
Ma sugeyno khatar ee waan sii filayna meel kasta, isma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada wax badanna way soo socdaan ayuu yiri. Weeraradan xagga cirka Israel ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdeg ah qabato qaramada midoobayna ay arintaasi digniin ka soo saarto waa kan Imran Rida ku xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan
Hezbollah mitkaven lishagaret emtsaa lixima
ee waxaan aragnay toddobaadkii hore waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd dibta dadka soo gaaray mid weyn bay ahayd ayuu yiri iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed ayaa mid kamid falanqeeyaasha uu VOA-da u sheegay in xabad joojin kara cadda dagaalka qasay sanadka ku dhow una dhaxeeyay Israel iyo Hamas aan way keen mid soo afjarmaya waa kan Nimrod Guran oo ka tirsan maadka bariga dhexe
what we've seen over the last week has been dramatic
xabad joojin laga yaabo inay qasay ka dhacda hadda xal ma aha waayo maba dhacayso marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Mareykanka aanay cadeyn sidii ay ku guuleysan lahayd ayuu yiri dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Hamas oo Mareykanka uu urur gixiso uu aqoonsan yahay uu weeraray Israa'il weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan ku qof 250 kalena la haystay loo kaxaystay sida Israa'il sheegtay jawaabti militariga Israa'il ayaa keentay dhimashada dad ka badan 240,000 oo qasa ku noolaa sida wasaaradda caafimaadka ee Gaza laga soo xigtay
adeeyu maatsan yahay maxamed abdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaas halka kala socoteena waa laanta soomaaliga ee VOA haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxa nala socodsiinaya jacfar kuukay
india waxa hadda ku sugan kumanaan soomaali ah oo caafimaad u raadsaday boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalku galka waddankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi muddada oo ku dheeratay awadeed dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababay in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaa sakeenay in safaaradda India ee Ethiopia ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Hyderabad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi su'aalahaasi iyo arrimo kale ba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhawaada dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka India waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka Ethiopia kadib markii Delhi ay Soomaalida u asteysay inay fiisaha ka qaataan safaaradeeda Addis Ababa waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi kuwa kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aanu sheegnay waa kaliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda India ee Addis Ababa fiisaha waxa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha inta aanan u guda gelin dhibaatada ay Soomaalida India caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan balan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada India iyo meelaha ay ka yimaadaan اسماعيل ابراهيم وحو كترسن يحي شركه دريال كعافيماتكا اي انديا سوماليا
انت ودا بدن حكيم اي ميدان سوماليا ايكو سومرايو اديس ابا ايتوبيا هلكاسي اي فيسا وراتسدان سومالي كلا ايغان حاجرت ديبداك يمادو اذا مرايكنكا زامبيا اوغندا
iduna sandiga istiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweeska dhaabka soo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariyaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee ka soo gasha moodada FM tahal Eberleh 27 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona lehdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iideystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka Kenya tababarkaas oo qayb ka ahaa horumarinta ciyaaraha degmada Dhadhaab iyo guud ahaan koontiga Garissa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka la isku cadeeyo iyo sababaha keenay in dayarta ay aad u isticmaalaan. Kamar ruumatii shakhsiga oo talabaadkan oo marti ku yahay Cali Deero Maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada. Barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Cabdi Salaan Axmed. Lahadan garsoore oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa ka faa'iideysay tababar lagu barayay dhadhaalinta ama garsoorka ciyaaraha kubadda cagta si loo horumariyo xafada dhalinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulada ee sharciyada kubadda cagta oo markasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan. Dhalinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada Labasiigaalay, Kulan Dhamaajaalay oo dhammaantood hoos taga degmada Dhadhaab iyo saddexda xero iyo Faafi ayaa ka mahad celiyay fursadan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda. Haashim Daar Sheekh oo qayb ka ahaa dhalinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da'da yar.
Waxaan ahay dhalinyarada, waxaan ka tirsanahay soo qalinjabisay qaybta referinimada. Cabsalan Salas, aad baan horta maaragta tababar fiican baan soo qaadanay. Tababarka waxaa noo qabatay FKF, Kenya Football Federation. Waxaana maaragta garab naga siiyey oo arinta noo waqti dheer ku soo bixiyey madaxda Labasiigaale, Dhamaajaale iyo Liboy.
Wayahay tababarka imisa ruux ayaa ka qayb gashay, xageesa kala matalayeen?
Cabsalan, tababarka ilaa lixdan dhalinyaro oo rivriyada horey u qaban jiray, haday xarooyinka noqoto, haday Liboy noqoto, haday Dhadhaab noqoto iyo Labasiigaale iyo Dhamaajaale ayaa ka qayb galeen. Lixdanka ayaga kontan iyo sideed kamida way qalinjabisay, labana mayna ka qayb gelin. Cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka Shambari, cilmi aad wanaagsan nala baray, waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha nagala baray, sida offside-ka loo qabto, penalty-da iyo noocyada koonooyinka, nooc walba oo ku saabsan wax halkan aan game of law wax la dhaho, ilaa iyo wax walba aqoon oo micnaha oo referee uu qabanayay ayaa halkan laga baray. Marka hore garsoorka waan qaban jirnay, laakiin xarooyinka sida aan joogno oo kale offside-ka dhalinyarada mano ka dhaadhacsanin, laakiin hadda meel fog ayay maaragtay tiigsanayeen. Waxa kale oo maaragtay u mahadcelinaya Cabsalan, khaasatan waxaan u mahadcelinaya sport chairman Dhagaxle Maxamed Qasim, waxa kale oo u mahadcelinaya Maxamed Sheekh هون محمد شيخ أو لبسيجة عليه معركة كسوة جيدو هون عمر عبدي وعساقنا كسوة جيدو دماء جالي دان يربضان أو رير ديبا ومقعيدو هل كان أقصو قيح كرين وحانان إلوينين معلن كي وحي باري معلن أنتوني وعساقنا سيريليون يدول كان نوغي مادي وأقون تيسا هل كا نوغسيي وحان قدر يا مدعي دا حد وحان سو بني غلاستريسي وحان نو ديمان تو يوانا نو ديمان وحان لين مدح دي شالي أقون تن إله با نوسو قاد لكن داتكي دادالي oo aqoontan heerkan maanta aan taaganahay noo keenay macallinkaas haddana baahidi wari way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan 2 iyo 1 aan hore u sii wadano maadaama aan aqoontina si kordhisan u baahanahay waxaan sidii madaxda haddana u bandhiganeynaa inay aqoonti dib noo sii wadaan garsoorka wuxuu noo maalintii noo sheegay madaxda ka socotay FKF yar kamida inuu nala kulansiin doono madaxweynaheena wadankeena dalka aan ka soo jeedno maadaama aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay laakiin wadan ayaan ka soo jeedna waxaan rajaynayaa anigu waligay arkin wadankaygi anigu hadana aqoon referinimo wato inaan wadankayga ku laabto aan ka qaab qaato ciyaaraha halka ka dhacayaan insha Allah
aduuma sanyahay ka samuxu waa Hashim Daahir Sheikh oo kamida garsoorayaasha kubada cagta oo noogu waramay gudaha xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari xariiqaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran waxaa ka dhisan kooxo kala heer ah kuwaas oo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dhadhaab waxaana markasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go'aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaaxyada ee la kulmaan qaar kamid ah ciyaartoyda tartamada ka qayb gala taas oo dhibaato badan ay ku qabeen baaxada ciyaaraha sida uu aaminsan yahay garsoorahan ka socday deegaanka Labasiigaale
magacaygu waa Cabdiraxmaan Soomaan Cabdi waxaan ka soo joodaa Labasiigaale location number 29 ward Dhadhaab sub count waan u mahadnaqahay baaxada VOE waxaan ka qayb galnay training oo referee training ah oo na ka dhacay hotel Galerio ku yaala Dhadhaab
wayahay Cabdiraxmaan waxaad ka warbixaysaa baahida sportis aad u qabteen tababarkan haatan idin qabtay xiriir kubada cagta dalka Kenya
baahida Absalan waa baahi aad u weyn beeheed mid oo la soo koobi karin sababtoo ah intii muddo ebo ama aan ku dhahabo meeshan Dhadhaab sub count kama jirin referee la aqoonsan yahay oo u leh takhasus referee nimo oo si caalami ah u tababaran ama haasta warqadii uu ku holgali lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa marka saas la ilaahid waxaan codsi fara badan u dirsanay mudanayaasha laga soo doortay degmada Dhadhaab qasatan ninka ka soo jeedo Labasiigaale ward oo mudane Maxamed Sheikh ninkaas ayaan la fariisanay codsi u geysanay u sheeganay anagoo ah baaxada sportska ee ka soo jeedo xarada dhagaxley iyo Labasiigaale inaan u baahay qabno inaan helno referee tababaran xirfad leh nana maamuli karo maadaama aan nahay sports dhalinyar oo sports united xirfadood
wayahay Soomaane qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama ciyaartoyda xariyaha iyo deegaankaba kubada ku ciyaaro maxaad ka xusi kartaa
Masha Allah war arintaas oo arin frequently ama mar walba wataalay sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa marka uu garanayo balse ciyaartoydu garoonka ku jirtay ama fanski ama tababarihi kooxda watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanayo wax qaldan inuu yahay saas la aligeed waxa ka imaan jiray qaladaad fara badan oo ah in ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagu la dagaalo in xaafadaha loo isku tago oo baashi isku saddexgalkeed intaan ognahay ambirta waa cad iyo madow waxa looga dhigan waxa ay bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhaxgalaan oo si nabadgelyo iyo biis uu loo wada noolaado marka baashi saahayd waxay isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel isku imaayo ayadoo yeelayso oo keenayso xirfad la'aanta qofka ama kalsooni la'aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo marka caqabadkaas aan kala kulmayn oo mar walba wataalay saas la ilgeed marka waxaan u maleeyaa hadda inay dhagaxley iyo nawaaxigeeda ama Dhadhaab sub county ee ka dhamaatay xirfad la'aanti baahidi loo qabay referee laan sababtoo waxaan u maleeyaa 2008 referee oo host community iyo registry camps isku dhaxgale inay la soo tababaray shahaadina aan soo qaadanay aan kalsooni inteeda leeg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada saadaalad noogu shaqeynayaan insha Allah
aad baa umaasan yahay kaasna wuxuu waa Cabdiraxmaan Soomaane oo kamid ahaa bulshada deegaanka oo noogu waramay gudaha xariiqaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya deeq maxamed jaamac oo loo yaqaana maw waqti dheer wuxuu ahaa garsooraha keliya ee ka tababaran gudaha xeryaha wuxuu xusay in dhalinyaradan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka taas oo yidadiilo xooggan u leh daa'irtan ku barbaaray gudaha xeryaha iyo deegaanada ku xeeran
alxamdulilah cabdisalaam waa mahadsan tahay marka horeba garsoorayaal waa jireen balse ma jirin garsooryaal taya leh oo tababaran oo sida haddana loo tababaray oo kale challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda aad u lahaato oo shahaadadeena aa haysato alxamdulilah hadda 18 qof oo dhadhaab sub county ilaa libooyo yaa loo tababaray marka baahida at least inay daboolantaan hadda yaan u arkaya cabdisalaam
xeryaha waxaa ka diiwaangashan boqolaal tiim oo kale heerar ah taridiinan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab
of course cabdisalaam wixii aqoonteeda haddaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanayo iyo dadka qabanaya ayna kow ka tahay waxaad baratay wax sax ah hadday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin
marka loo fiiriyo tirada populationka waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran diyaar muutiin ama qorshamaydi kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmiga aad ku celisaan
exactly inaan sii ballaarino annaga laftanada dad seminaar soo qaatay oo wax lasoo baray baa nahay inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqonno aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino ay ka dhaadhacdo waxaan qabanayn inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho
ugu dambeyntii ka gudoomiye ahaan fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay
waxay tahay in sharciga loo hogaansanaado sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jira isaga iyo assistant refereeyaashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolaay FKF ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadadana la siinayo xara kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilaahay kuusoo ogolaay center ciyaarta markii la qabanay and assistant labadiisa saddex ina lasoo siiyey taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga aa kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo FKF ka socdo hadduu ilaahay yiraa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa deeq maxamed jaamac maw oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadna ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyo ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab ood ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saamaynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku caddeeyaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdhuhu iscaddeeyaan ma wiilasha ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa qurux arka oo iyagu sidaa doortay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku hormaray dhegaystayaal xubinta shaqhsiga odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kaalin mugle ku leh dhismaha qoysaska soomaaliyeed oo weli waxa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka hase yeeshee odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska waxaana ay ku qasban yihiin inay qayb ka qaataan xaluhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhexaadka u ahaayeen cali deerow maxamuud oo ka mid a odayaasha geedfadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee soomaalida iyo ka xilligan
guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkay ku jireen laakiin waqtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya gacanta waalidkana markay wax halaabaan baa lagu soo noqdaaya markay wax hagaagsan yihiinoo hore tala wax la weydiiya ma jiraan dhibka u dhaxeeya marka waxa weeye hadii waalidka la weydiin lahaa marka horeba talada laga talagelin lahaa dhibaatada dhacayso oo furriinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysan dhacdeen sababta keentayna waxa weeye waalidkii maan wax la weydiinayn marka hore talaxumada halkaas ay ka bilaabatay wax u dhaxeeyana waxa weeye waagi hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabahe ku jireen waalidka gacantiisay ku jireen waa loo talinayay waa loo xaradayay waxa weeye gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaaba wiilka lagu ababan jirayba markii loo guuriyana guri degan oo rasmi ahaan jireen laakiin dad macnihi waxa waaye walaashay waa kaa helay annaabo waa kaa helay dad isku arkay mustaqbalkooda meel fog ma jiro arrinta u dhaxaysa taas waay
kaodiya ahaan doorkiinu muxuu yahay dadku ay isu doontaan hadhoo dhib baa yimaada isqabad baa yimaada dayac baa yimaada idinka doorkiinu muxuu ku egyahay doonista iyo gadfadhiiska keliya mase caleedaha dambe iyo xalinta dambena door baa ku leedihiin
xalinta dambe waxa waaye door waan ku leenahay oo in oo macnihii khilaafaadka markaa labada qof u dhaxeeya inuusan dhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqaynaa annagu oo ah macnihii labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uu isku gaarin
berigii hore gabdhaha waa la isu doori jiray sida aa sheegtay oo waalidka isu dooqi jiray haddana dadku iyagaas dooranaya miyaanay inaad qof lagu dooqo oo aad nolosha la wadaagi lahayd miyaanay ka ficineen inaad adigu la heshiiso oo dooqato
waa heshiisku waa wax caadi ah waa wax meesha ku jira laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenah dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayaga u badan yahay reerkuna sahan la-aan ma guuro reerku sahan buu ku guuraa guurkuna sahan buu ku socdaa marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ogna
waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilasha iyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan ee xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba oo dhibaatooyin badan baa soo baxa waxaan munaasib ahayn baa dhex mara ka odayaal ahaan arrimahaas sidee idin saameeyaan maxaad culaysa kala kulantaan
boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaarayn dhibka uu leeyahay qof kasta oo bini aadana wuu dareemi karaa xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixla'ana hadda laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go-aan loo gaaray bay ahaayeen waxaa laysku og yahay maana lagu meel mari jiray marka hadda go-aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay oo macnihii waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kala dhex taalla oo colaadaha abuurahaya bay ka mid tahay
waxaa kale oo badan furriinka iyo reeraha burburaya haddii gabadh aad gabdhihii aad doonayseen oo u geed fadhiisanayseen oo dhallinyaro aanay gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan soo xaalada idinka dib idinku soo noqon mayso xaajada idinka idinma taalo taasu maxay iyada lafteedu aad culays kala kulantaan
boqolkiiba boqol adeer waxa weeye maahmaah baa jirta geedkii deg deg lagu fuulo deg deg baa looga dhigaa laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furriinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba laakiin wuxu hadday deg deg yihiin furriinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro soomaaliya waxay tidhi degdegsiinye hadday door dhasho kaasiinyena kiish lacagay dhalaysaa sideedaba marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arrintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa degdega oo aan laga fiirsanaynin waan kaa helay eebo waan kaa helay eeblaahi waan kaa helay intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka abaa sheegi kara
waxaa jira dhaliilo laydin jeediyo ah qof kasta oo ka soo jeeda cid aad odayga u tahay oo ku yimaada oo dhaho gabadh baan rabaa adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu heer hanan karo inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto qof mar ku yimaado aan dhahay warrinyo nin mare dhaqan kara ma tiide aniga hadhow maaragtay mas-uuliyaddeeda waxuu dhimina ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda odayga u tahay u yahay uu ku yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadh u doonto taas miyaanay eed ahayn
maasha allah maasha allah adeer waxa weeye horta sidiisaba qof soomaali maahmaahba dhaqankeedoo dhan maahmaahba ku salaysan yahay waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad macnihii eedayntaas un in la tix raacaya ma ogiye annagu waxa weeye gabadha iyo wiilku intaba anaga dhalnay waalidiintood baanahay min xumaantiisa ma rabno maadaama xumaantooda aan rimin wiilka laftiisa aad adigu dhashay gabadha oo adeerka u tahay inuu sa dhaqan karin hadaad ogtahay in aad tiraahdid war mid wax dhaqanay ma yahay ka joog in aad tiraahdid xaq baad u leedahay marka boqolkiiba boqol waa sameynaynaa ma ahe haddee qof odayaasha laftooda kuwa iska talafudayd oo iska degdegahay inay jiraan aad bay macquul u tahay laakiin badanaa waxaana diyaar u ahayn aniga shaqsiyadayda kula hadlaya wiilkayga anigu aan dhalay gabar soomaaliba magaca soomaaliyeed sheegata inuu xumeeyo ma raawaaxay diyaar uma ihi
maxaa kula talinaysaa ugu dambeyntii dhallinyarada adiga oo ka abbaaraya dhinaca guurka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan sida loo dhowri lahaa iyo cishoodka
waxaan kula dardaarmi lahaa in ay taladu ay fogeeyaan oo waalidiinta iyo ehelka iyo dhammaan dadkoo dhan inta ehelkood ah inay talada la wadaagaan oo wax macnihii ay arrinta ay ku tallaabo qaadayaan inse keligood ku tallaabo qaadina ay inta wanaagga jecaloo dhan ay garab siiyaan oo ay la kaashadaan talada
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan gabdhaha xeryaha dhadhaab ayaa xaalado caafimaad kala kulma daawooyinka laysku caddeeyo oo sannadihii dambe aada ugu soo kordhayay gudaha xeryaha qaxootiga haddaba maxaa gabdhaha ku kalifaya inay u bareeraan dhibaato caafimaad oo ay arkayaan ma wiilasha gayaankooda ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa iyagu doortay sidaa waxaan su-aashaa weydiiyey Nuuradiin Daahir Talase oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga
dhallinyarada qaxootiga ma tixgeliso caddaan caddaankaas oo gabdhaha iscaddeynayaan waxa ay go-aansadeen wey inay iscaddeeyaan xilligan kula hadlaaya gabdhaha iscaddeeyo suuq malaho waxaa suuq leh keli ah gabdhaha sida ilaahay oo abuuray kalarkooda oo ilaahay siiyey waxaa roo qofka sidiisa hawaana waxaa wanaagsan kalarka allah siiyey inuu ku qanacsanaado anoo kimikaala u raasado ama blij u raasado iscaddeeyo suuq laguma helo guurkuna sidiisuba waa calaf sidan warniminku ma taxgeliyaan islaan iscaddeeyo sideedaba saas way fikraddeeda saas way aniga
Nuuradiin waxa uu qabaa in gabadh walba ay ku qurxoon tahay midabkii allah uu uumay ayna habboon tahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo
marka waxaan leeyahay gabdhahaas iscaddeynaya inay caddaanta iska joojiyaan kalarkii ilaahay u dhaliyey waa inay ku qanacsanaadaan kaasina calafkooda ay ku sugaan farmashiya aad tagto daawo aad soo urusto ama kaniin aan lada gufuro aad ka barbarto waxa makaada guur saas kuma imaana sideedaba guurku maxaa ku imaanaya qof iyo dabeecadiisa iyo kartidiisa iyo calaf ragna kuguma soo raacay haddaad iscaddaysid waaadaan lama rabo da wax la cunay maahan sideedaba qoraadan ilaahay baa kuu dhaliyo qora aa raasid waxaala abuuritaanka ilaahay ka hor imaanaysa haddaad dhahdo anan kalarkan baa ilaahay ii dhaliyey kana iska bedelay haddaad dhahda abuuritaanka ilaahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysaa kulle xisaabtaas waad in sugaysaa islaami waxaan ku dhiirgelinayaa iscaddayntu waa inay joojiyaan oo ilaahayna ka baqaan markay u horeyso halka cabsi uu wanaagsan yahay qof walbo si ilaahay ugu dhaliy inuu ku qanacsanaa hadduu madow yahay madow caddaantaas wax kale ha ku darin taas way fikraddeeda
Anas Cali Xasan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatada ugu badan ee keentay korodhka daawooyinka laysku caddayo inay tahay gabdhaha oo ku deenaya gabdho iyaga ka horreeyey oo iyagu midabkoodii caddeeyey
horta dumar sidoodan waxaa waaye gabadha saaxiibta hadday iscaddayso ayadana way iscaddaynaysaa ma fahanta ragga horta wuxuu ku xiray malahan iscaddayntan la iscaddaynaana waa dhib aad u weyn gabadha hadday hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abrashin gasho dhibay u keenaysaa kimikolka aad buu u xun yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha ragku may xujeynin ha iska daayaan kimikolkaas waxaan leeyahay qalbi unbaa la gala mooyi maarka uji quruxan lama galo marka waxaan leeyahay kimikol aad buu saxmeyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabadha haddii gabar wanaagsan tahay qalbigeedan uu fiican yahay maasha allah gabadhaas reerkeeda waa kasoo bixi kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimikol ismarin habeen iyo maalin maalintana aan dabkeeda shidan karin jikada iska dhowreyso waa dhib aad u weynaan leeyahay ha iska daayaan kimikolka
faadumo caafi macalin oo ka mid a gabdhaha wax ku bartay iskuullada xeryaha qaxootiga ayaan dhankeeda weydiiyey sababta ka dambeysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan
waxaa u sabab ahaa gabdhihii micnaha qaarkooda waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsanay karaynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedeshidood micnaha iscaddeysidood fursad amaad heshaa yaa ku kalifaya inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo micnaha shaqsiyadooda waxay u keenayso kuma baraarugsana marka waxay sameynayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento way dhici kartaa
faadumo caafi ayaa intaa ku dartay in gabdhaha iscadeeya ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu cadeeyo
waxaan kimikaal waayaasa ahaatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan aqrisanin oo iska isticmaala jira waxay qabtaa warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walba wixii micnaha ay ka kooban tahay waxaas baa ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa balse qaarkooda aan aqrisanin waxba oo aan ka seenin boo iska soo qaadanayo micnaha qofka meesha ka shaqeynayo oo waxaan gadaayo uu sheegayaa qaarkooda wajiga bedelma oo wajiga haara ka kora qaarkooda wajiga dhaawacyo ka gaara qaarkooda finan waaweyn ka soo baxa qaarba wajiga guduuta
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaase aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
Shada Adura
barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku saafinayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa amaan